The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya VOA Express. Ni saa 10:30 saa za Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 2:30 za asubuhi. Natumaini msikilizaji uko standby, uko vizuri, uko tayari kuungana nasi, na sisi tuko sambamba, tunakwenda na wewe bumper to bumper. Baada ya kazi za kule Afrika Mashariki, sasa kama unaelekea nyumbani, basi tuko pamoja, twende pamoja sambamba. Katika kipindi hiki, kabla sijasema mengi, kwanza kabisa jina langu nikiwa nimekusha jina tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari, lakini siko peke yangu hapa ndani ya studio.
Bila shaka mimi naitwa BMJ Mridhi, niko hapa na mwenzangu na tuko timu nzima hapa kukuendeshea mpango huu, kuona nini ambacho kitakuwa kikiendelea kwa takriban dakika 30. Kama ilivyo ada, tutakuwa tukimulika barazani, ambapo tunakuuliza, je, iwapo mwenzako au mwenzi wako atadanganya na atoke nje na mtu ambaye mko karibu sana naye, wewe utafanya nini?
Huko ndo kumewaka moto. Unaona eh?
Kabisa.
Hiyo Facebook imewaka moto, jinsi watu walivyojibu ni wengi kweli kweli. Swala hili limewagusa wengi. Basi tutahakikisha tunajitahidi kuyasoma majibu yenu na vile vile kuongea nanyi kwa njia ya simu.
Na maana yake ni hali ya maisha hayo ya kawaida.
Mambo ya maisha yanatokea, ndugu yangu.
Kumbuka msikilizaji, hapa VOA Express unaweza kupata mengi kupitia radio, na pia kwenye mtandao unaweza kwenda pale uchangie pia. Ukipata nafasi, tutaangalia maoni yako. Lakini kule Uganda kuna ripoti ambayo imetolewa na tume maalum iliyoundwa na serikali ama iliyokuwa ikikusanya maoni kuhusu mtaala wa elimu na nini ambacho kifanyike kubadilisha, kufanya mageuzi katika sekta ya elimu kwa jumla. Utasikia yote hayo na mengine, San Shomari.
Bila shaka utasikia yote hayo na mengine mengi kweli kweli kutoka hapa VOA Express, ambako huko nchini Kenya tutamulika kile ambacho wizara ya mambo ya nje nchini humo au serikali nchini humo ikiwaonya hasa vijana na wananchi kwa ujumla kuhusiana na masuala ya kupata kazi nje ya nchi, jinsi wanavyoambiwa kazi, kuwa makini na wale wanaotoa zile ahadi, hali kadhalika kuambiwa kuna visa, wafanyeje na nini ambacho kinaendelea. Tutazungumza na vijana tuone upande wao wanasemaje kuhusiana na maonyo haya yanayotolewa. Bila shaka pia sawa, tutakuwa na burudani ya muziki, maana wanasema express bila muziki hujasukuma gurudumu moja kwa moja. Basi msikilizaji, kama ulivyosema, bila kusahau pia habari za dunia na yale yanayojiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Safi kabisa msikilizaji, kama ulivyosikia, tutakuwa tukisafiri mpaka Uganda. Ripoti mpya ya tume ya kutathmini sera ya elimu ya Uganda, EPRC, imetoa mapendekezo. Kati ya hayo mapendekezo ni kwamba mitihani ya kumaliza elimu ya msingi inaitwa PLE inapaswa kufutwa, yani badala yake wanafunzi wote waendelee moja kwa moja na kujiunga na shule za sekondari. Sasa ile ripoti iliyopewa jina la elimu, maadili, ubunifu na mageuzi imetolewa baada ya EPRC kufanya mashauriano na katika nchi nzima na wadau mbalimbali, na inapendekeza idadi ya miaka ambayo mtoto anakaa katika shule kutoka elimu ya msingi hadi katika shule ya sekondari ipunguzwe kutoka miaka 16 ya sasa na kufikia miaka 13. Pamoja na hayo, inapendekeza mkazo utiliwe zaidi kwenye mafunzo ya kiufundi na teknolojia badala ya nadharia, kwa sababu inaelezwa kwamba wale ambao wanaingia katika shule sasa wanahitaji mafunzo ambayo wanaweza kuyatumia, kutumia mikono yao na vile vile akili yao, hasa kipindi hiki ambapo kumetokea kwamba akili mnemba kwa mfano imefana sana katika ama imeendelezwa sana katika masomo. Sasa tulikuwa tunamtafuta Profesa Aida Mtenyo, tukufanikiwa kufanya hivyo, lakini tuko naye Profesa Francis Wanjohi kutoka huko nchini Kenya. Francis Wanjohi ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Nchi ya Kenya ni sawa na nchi ya Uganda, imekuwa ikichukua hatua kama hizi. Francis Wanjohi, unaonaje kuhusu haya ambayo yanafanyika Uganda, Kenya ikiwa moja ya nchi ambazo zilitangulia katika mpango kama huu?
Kulikana na vile mambo yanazidi yakibadilika ulimwenguni kote, watu wengi au nchi nyingi zimeanza kudhibiti mtaala wa CBC, kwa sababu tukiangalia mfumo uliokuweko pale awali sana sana hauabatani na mahitaji au matakwa ya nchi mbalimbali kwa sasa. Na kwa hivyo hata kama nchi ya Uganda kwa sasa ndio wameona au tuseme wamefunguka macho, wamepata wakati unaofaa, na niseme kitu kimoja, wamechukua hatua inayofaa ili wasirudie au wasirejee makosa ambayo yalitendeka katika nchi yetu ya Kenya. Kenya tulileta mtaala maalum wa CBC, lakini hatukuhusisha watu vipasavyo. Tulifanya juujuu na hatimaye wananchi wakaja kuona kama ni mtaala uliokuwa na mzigo mwingi, na mpaka wa sasa nchi nzima haijaikubali au hawajaikubali mtaala huu. Katika nchi jirani ya Uganda tunaona ya kwamba sasa wananchi wa Uganda watakuja kuikubali, kwa sababu wamehusishwa, namba la pili, yale mambo ambayo yanafunzwa pale ni mambo yanayowahusu kwa kila siku, yani mambo ya kufanya mambo kwa mikono badala ya kudepend na mitihani ya karatasi ambayo ilikuwa viore zaidi, ni kama tu vile ilikuwa hapa Kenya wakati wa 844. Na kwa hivyo tukiangalia yote ambayo Uganda inasidi kufanya, hata kupunguza ule umri wa mtu kuwa katika shule kuitwa mwanafunzi, inaleta kitu kizuri, kwa sababu tunaona ya kwamba hata the lifespan ya kila mtu ina kama ni kudidimia kiasi, na ikipunguzwa pale kila mtu atapata fursa nyingi au fursa kuu ya kutenda yale ambao angepaswa kufanya katika maisha.
Kwa yale ambao umeyajua kuhusu mapendekezo ya Uganda, ni nini ambacho unadhani nchi zingine zinaweza jifunza mbali na kushirikisha wadau wote kama ulivyosema?
Asante sana. Niseme la kwanza, kwa sababu hilo haliwezi kabaki nyuma, ni hilo umelitanja, kuhusisha wadau ni la muhimu zaidi, lakini tuangalie hapa kupunguza umri ile miaka mtu anaitwa mwanafunzi, hiyo ina umuhimu mwingi, kwa sababu watu wengi wanakuwa wazee katika ile hali ya kuitwa wanasoma, na tunajua katika ule umri wa ujana mtu ana uwezo mwingi wa kutenda mengi. Kwa hivyo wakipunguza ule umri na watu wapate fursa ya kuanza kuingia katika job market mapema, itakuwa ina umuhimu mwingi zaidi.
Shukrani sana Dr. Francis Wanjohi, ukilinganisha hali ilivyo hapo Kenya na Uganda. Sasa kutoka Uganda moja kwa moja tuko naye Profesa Aida Mutenyo, ambaye amekuwa akifuatilia anaendelea. Huyu ni mtu ambaye amekuwa katika sekta ya elimu kwa muda mrefu. Aida Mtenyo, ripoti hii mpya tume ya kutathmini sera ya elimu hapo Uganda inapendekeza kwamba mitihani ya shule ya msingi ifutwe kabisa. Kwanza nipe tathmini yako kuhusu hilo na mengine ambayo yapo hapo.
Asante sana. Hiyo ripoti kila watu walishughulisha, mimi naamini kwamba hata Amama Msega ambaye ni mwenyekiti wa hiyo ripoti, waziri mstaafu, kwanza yeye mwenyewe alishayokuwa kwa elimu, alafu pili kulikuwa kuna mapendekezo kutoka kuchukuliwa kutoka kwa wadau wote, iwe ni walimu, wazazi, vyuo, shule za sekondari, za msingi. Kwa hivyo kama ujua mtihani huwa ni kigezo cha muda mfupi na hakiwezi kikapima utendaji ama umilisi wa mtoto. Manake mtihani ni kitu, hata wakati mwingine ni kupima tu uwezo wa mtu kwa muda mchache, lakini endapo kunakuwa na mbinu nyingine ya kitathmini ambayo inaweza kutathmini uwezo wa mwanafunzi na nini ambacho anaweza kufanya, mimi naona kwamba ni mapendekezo muhimu, manake kuna watu ambapo tumewapoteza katika dunia ama uwanja wa kazi tu kwa sababu walianguka mtihani, lakini wana vipaji vingine tofauti tofauti. Nadhani sasa kuangalia kipaji cha mtu na nini ambacho anaweza kufanya ni muhimu kuliko ile umeweka mtu kwenye kufanya mtihani. Haya mapendekezo ndio yalitolewa, ni ripoti tumeipokea, naona ni ripoti nzuri. Naam.
Naam, tuna dakika moja tu profesa, labda kwa sababu hapo kwa eneo hilo kuna wengine wamejaribu, tukua tunazungumza na huyo mtaalam kutoka huko Kenya. Je, nini ambacho mumekichukua sasa katika tathmini hiyo kuona kwamba labda makosa ambayo ama changamoto ambazo zimeshuhudiwa kwingineko haziji wakati ripoti hii kitekelezwa?
Ndio, sasa kila nchi ina mahitaji yake maalum. Na kila nchi inajua nini ambacho nataka na kwa watu wake na kuandalia kwa nchi na pia kwa nchi zingine kule ambako mtu anaweza kutoka. Nadhani kwamba kumekuwepo uhusiano kitambo, hata hii ripoti itoke, nadhani kumekuwepo uhusiano wa kuhusisha pia nchi jirani, nchi wanachama, pale ambapo tunaangalia sana muungano wa Afrika Mashariki kuliko tu kuangalia nchi. Mimi naamini kwamba kumekuwepo na utangamanaji wa hawa viongozi na wale ambao wameshirikishwa katika kuandika hiyo ripoti, wamekuwa na mapendekezo mapana na mahusiano na wenzao, ili hata angalau kuja na hiyo ripoti kama ile, ili angalau hata kesho mtu asiathirika akiwa Kenya ama Tanzania, kwa sababu ni watu saizi tunaangalia elimu ambaye itatangamanisha wataalam kutoka nchi zote wanachama.
Shukran sana Profesa Aida Mutenyo kuzungumza na VOA Express.
Karibu.
Rise up and dance to my new Fuji cabin. For the buzz of my pain. Say I promise you won't feel the same. Yeah. Just for fun pass, my soul I go, my soul the chain. For the girls went to my page. Say I promise you won't feel the same. Yeah. Back then, I react to win. I'm rocking a lace under my queen. Me I see tell my sin. All these ladies wanna be my queen. Back then, I react to win. I'm rocking a lace under my queen. Me I see tell my sin. All these ladies wanna be my queen. Feel like I'm stuck in a beast.
Asante sana. Basi ni kibao chake Zino Lensi akiwa na anakuambia Fuji Garbage. Moja kwa moja basi BMJ tuelekea huko katika story ya pili huko nchini Kenya, ambapo serikali nchini humo imeonya raia wake dhidi ya ulaghai wa kupata kazi nje ya nchi, tatizo ambalo linaonekana kuendelea kuongezeka na kuleta wasiwasi. Hasa wizara ya mambo ya nje inayoshirika na masuala ya diaspora imetoa taarifa kuhusu wale ambao wameathiriwa na hati za uhamiaji sizo za kawaida baada ya kudanganywa kwenye fursa ambazo hazipo nje ya nchi. Taarifa ambayo imetolewa ikiwataka wanaopanga kusafiri kutoa maombi yao ya visa kupitia tovuti rasmi za nchi husika pekee, ikisisitiza kwamba maombi ya visa ni jukumu la kibinafsi na uhitaji idhini ya mawakala wowote au mashirika yoyote kukutafutia wewe visa ya kusafiri. Kwa hapo ndio udanganyifu unapoingia. Nimeongea na mmoja wa wanafunzi nchini humo kutoka Mombasa, Kenya, Jacob Lewa. Kwa upande wake, Jacob, unafahamu tatizo hili linavyoendelea kuwa?
Sasa maoni yangu mimi kuhusiana na swala hilo ni kwamba vijana wengi huondoka hapa nchini Kenya kuelekea mataifa nje kutafuta kazi, kwa sababu wameona kwamba hapa Kenya ni kama hakuna ajira. Utapata wengi wao wamesoma, mtu ana shahada, lakini sasa ile kazi ambayo amesomea hakuna. Sio na mlazimu anatafuta mbinu za kuelekea huko nje. Lakini pia hapo hapo unapata kwamba kuelekea kule nje huwa kuna watu ambao wanawatumia, ambao wanaitwa maagent, ambao utapata baadhi yao sasa ni watu ambao ni matapeli. Utapata sometimes pesa zao zinaliwa ama mtu anapelekwa kule, lakini kifika kule sasa mambo yanageuka. Wengine unapata unasikia kwamba alinyanyaswa mahali fulani, ameenda kule ana makao. Sasa ni kitu ambacho kinahuzunisha, lakini sasa
bila shaka na kwa sasa serikali inajaribu kuwaonya vijana wa Kenya wawe makini. Pengine unafikiri hilo onyo walilotoa linatosha?
Nadhani onyo pekee yake halitoshi, kwa sababu onyo tu ni kitu chenye wataongea na tumeshaisha hivyo. Nadhani kama serikali wanafaa kuchukua ile hatua kwamba wanawafundisha kwamba ukifanya hivi madhara yake ni hivi, ukifanya hivi madhara yake ni hivi, kwa sababu utapata vijana wengi ambao wanatafuta hizo mavisa nini, wengine hata utapata mtu hajasoma vizuri, unaona. Sasa labda zile rules ama yale maelekezo yatayapata pale katika mtandao haelewi, unapata na labda yule mwenye amempata kama agent hata mwambie ukweli. Sasa nadhani serikali kitu inafaa kufanya ni kutoa maelekezo zaidi, kutoa mafunzo hususan, ndo iwe rahisi kwa wajue kwamba wanaenda fata kitu gani, unaona. Yani ningependa tu, yani kama itawezekana serikali yenyewe itoe maafisa ambao before hawa vijana kuenda kule wao wanapata hao mafunzo, sasa kwamba ukienda kule kuna ABC kama venye hawa wafanyikazi wenye wanaenda huko kufanya kazi za nje wanafanyiwa, hawa ambao wanatafuta hizi visa pia wafanywe tu the same, wafunzwe waangaliwe, na kama ni kitu chenye labda mtu anaenda kule na hajui ni kitu gani, awe blocked mpaka kijulikane kwamba anaenda fanya kitu gani kule.
Sare sana Jacob Leo, huyu mwanafunzi kutoka kule nchini Kenya, akitoa maoni yake kwenye VOA Express. Moja kwa moja basi BMJ, tuelekee kwenye habari za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Israeli Katz Israeli amesema Alhamisi amelitaka jeshi kuandaa mipango ya kuondoa idadi kubwa ya Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza kupitia njia za ardhini, baharini pamoja na angani. Katz amekaribisha kile alichokiita mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani kwa wakazi wa Gaza kuondoka kutoka eneo hilo ambalo limeharibiwa na mashambulizi ya ardhini na angani ya Israeli yanayolenga wanamgambo wa Hamas.
Mnara wa Grenfell mjini London ambao uliteketea kwa moto zaidi ya miaka 7 iliyopita katika tukio la watu 72 utabomolewa. Familia zilizopoteza wapendwa wao pamoja na manusura wamesema hii leo Alhamisi. Moto huo uliteketeza nyumba ya ghorofa 23 katika moja ya maeneo tajiri zaidi ya London wakati wa alfajiri hapo Juni 14 mwaka 2017, ikiwa ni moto mbaya zaidi huko Uingereza katika jengo la makazi tangu vita vya pili vya dunia.
Maafisa wa Ukraine wameripoti uharibifu mkubwa leo Alhamisi katika soko la mji wa kaskazini mashariki mwa Kharkiv baada ya duru za hivi karibuni za mashambulizi kueleza kuhusu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia yalolenga maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Gavana wa Kharkiv Ole Sinohubov alisema kwamba kwenye mtandao wa Telegram kwamba vipande vya ndege isiyo na rubani vilianguka vikiharibu nyaya za umeme katika mji huo.
China na Pakistan zitaboresha na kujenga upya mtandao wa reli wa Pakistan na kuendeleza bandari yake ya Gwadar, wakati makampuni ya China yanaweza kuwekeza katika maendeleo ya mafuta na gesi kwa nchi hiyo ya Asia Kusini, shirika la Xinhua ripoti leo Alhamisi. Sana ni Mandy huyu akiwa nayo Kelo na kibao chake si kawaida. Na si kawaida hiyo BMJ inatupeleka moja kwa moja hadi kwenye mada yetu ya barazani.
Tunauliza, je, mpenzi wako akikutoroka kwenda kufanya burudani na rafiki yako au kwenda kwenye burudani na rafiki yako wa karibu, utafanya nini?
Mengi yamejibiwa kama tulivyosema BMJ, tutajaribu kuyapitia ingawa si rahisi kuyamaliza, lakini sikiliza msikilizaji alafu ingia kwa Facebook kuendelea kuongeza mengine. Tunaanza naye John Ndirangu anasema swali ni rahisi sana. Achana naye, akae huko huko, wewe jipange uendelee na maisha kivyako.
Basi huyu Mbaga Karima anasema mtu yeyote yule atakayetoroka katika jambo lolote lile, huyo ni msaliti.
Bila shaka maoni yake hayo. Adelinas Andrea anasema akiwa Dar es Salaam Tanzania, kwa kuwa atakuwa amechagua fungu lilo jema kwake, nami sitakuwa na cha kusema zaidi ya kuacha wafurahie maisha, maana nitakuwa nimejiepusha na mengi.
Kikalabu Moses Kambale anasema yuko kule Kirumba DRC, anasema VOA Swahili, hili ni swali ngumu sana kabisa, ila sio shida kama wapo kwenye nia safi, ila kwetu sisi wanaume wenye wivu hiyo ni bala. Ni bala kabisa.
Bila shaka. Naye Mayala Mashili anasema kule Chunya Mbeya, sitafanya lote anasema, ila nitakuwa nimejifunza kitu.
Adinandas Andre wa Dar es Salaam Tanzania anasema kwa kuwa atakuwa amechagua fungu lililo njema kwake, kwa kuwa atakuwa akundadi, na mimi sitakuwa na cha kusema zaidi ya kuwaacha awaendelee na mashughuli zao.
Haya, Kabanza Jean kutoka kule DRC anasema nitamwambia aende na asirudi tena.
Ni mengi sana yameandikwa kama tulivyosema msikilizaji, lakini naona muda unakimbia na hatukupata nafasi ya kuzungumza na nyinyi moja kwa moja, lakini unaweza endelea kuchangia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, chini ya barazani, mjadala uendelee.
Asante Shumari. Sutu na Mona Didia Sahani, ambassador Jean Pierre Bashiru Malima, asanteni sana. Basi tupare kibao cha muziki wa leo, tunakwenda kwake Bizuchu akishirikiana The Art Band, kitu machachari kabisa cha BND na kitu tajika. Tinini
tunanyika mina wetu tatembea kama bahari ya kina kirefu, bado tutaogelea, tukoseme mawimbi makali, amini tutaelea. Baby like a star in the sky, the shadow by your side, you'll be my eyes when I'll be your wife. Baby, you make my heart go tinny, you make my heart go na-na-na-na-na. Because of you, mwenzako mwili wangu tinini, kama moyo wangu pote tana.
Kutoka album itwayo Peace and Money, huyu mwanamuziki Zuchu akishirikiana na Heart the Band. Msikilizaji, wanakuambia tini. Ninapenda miondoko hiyo, ingawa muda hatuna. Sant Shomari, tungesikiliza huo wimbo zaidi.
Bila shaka, bila shaka, ni kibao kama unavyosema cha wanamuziki tajika kabisa, BMJ unavyoita.
Naam.
Na sauti zimetulia vizuri sana.
Naona ni wakati mwafaka, msikilizaji, tusikie vitu kutoka kwenye dawati la burudani. Na yuko hapa si mwingine Sant Shomari mwenyewe.
Bila shaka niko standby. Ni kuletea vitu vizito kwenye burudani na moja kwa moja basi BMJ, bila ya kupoteza wakati, tuangalie huku yale yanayojiri. Kama unavyojua BMJ, ni mwanamuziki machachari, mshindi wa album ya Grammy, si mwingine, wanamuita Queen B au kipenda Beyonce. Huyo ni mwanamuziki ametamba kweli kweli na albamu yake ya Cowboy Carter, albamu ambayo imelamba tuzo kubwa, tuzo ya Grammy kwa albamu ya mwaka. Sasa basi ametangaza kwamba anaanza ziara hapa Marekani na barani Ulaya. Moja ya nchi ambazo au maeneo atakayopita BMJ ni jiji la Los Angeles, California, kabla ya kuelekea katika majiji ya Chicago, New York, London, Paris, jiji la Houston kule Texas, na hapa kwetu Washington DC nafikiri tutakwenda kumuona BMJ, na kule Atlanta, Georgia. Basi mambo hayo anasema mauzo ya tiketi tayari yako moto na yataanza rasmi katika siku chache zijazo Februari 11. Na tangazo hilo litoka Jumatatu asubuhi baada ya kushinda ile tuzo kubwa kabisa katika albamu.
Hivi unafikiri kama hangeshinda hilo tuzo hangefanya ziara hizo?
Ziara siku zote zimepangwa. Ziara zishapangwa. Sema tu kinachotokea hapa ni kwamba ukishinda sasa albamu ya mwaka au ukishinda chochote inakuwa hasa ndio kichocheo
tena inainua hadhi. Inainua hadhi.
Safi. Kama unavyosema Beyonce ndiye msanii alizunikiwa tuko aliyeteuliwa mara nyingi zaidi BMJ. Kuteuliwa sio kushinda, kuteuliwa mara nyingi zaidi katika Grammy kabla ya hii kushinda, ambapo kitengo hicho kwa mara ya kwanza ameweza kushinda sasa. Unaona? Kwa hiyo siku za nyuma ni kama vile alikuwa anawekwa pembeni au watu wanasema hajapoa heshima yake na kustahili. Lakini mambo yamefikia kwa mambo. Basi hivyo ndivyo ukae mkao wa nini? Mkao wa kula. Kwingineko BMJ, mwishoni mwa juma hili, siku ya Jumapili, mambo yatakuwa moto, macho, masikio na kila kitu kwa Wamarekani yataelekezwa katika mchezo wa NFL, ligi ya Marekani, finali inaitwa Super Bowl kati ya Philadelphia Eagles na Kansas City Chiefs. Hii ni ngoma ambayo BMJ hapa Marekani inakuwa si kitu kidogo, ni finali kubwa.
Na unakumbuka muda si mrefu tulikuwa hapa tukishangilia timu ya kutoka hapa nyumbani.
Hapa Washington DC ambayo iligonga mpaka kwenye nusu finali.
Nusu finali.
Baada ya miaka 30. Hiyo miaka 30 niambie namuulize leo anayesalimia uzalishaji Shakuru sijui alikuwa wapi wakati huo. Lakini ndio wakati huo timu ilikuwa imetamba kwa kweli hapa DC. Sasa imagine kutoka miaka 30 mpaka leo ndio anafika tena nafasi hiyo. Unaona? Lakini Shakuru nakwambia kipindi hicho alikuwa tayari
yuko hapa
akiangalia mambo yanavyoendelea.
Na ingawa hiyo timu haikufanikiwa lakini watu walifurahi tu kwa sababu imefika hapo.
Kabisa, kabisa imefika sehemu nzuri sana.
Sasa itakuwa wapi hii nini Super Bowl?
Super Bowl kama kawaida inafanyika lakini kikubwa BMJ kinachoangaliwa wengi unajua hapa wanachoangalia sio kwenda tu uwanjani.
Ndio.
Ni watu zaidi ya milioni 120 watatazama kwenye runinga hapa Marekani. Unaweza kuamini idadi ya watu? Kwa matokeo yake matangazo sasa ya biashara ndio yanachukua nafasi kubwa kwenye Super Bowl.
Na nimeona kama rais mwenyewe anasema atahudhuria moja kwa moja.
Tangazo nusu linakwenda mpaka zaidi ya milioni 10 BBA. Unaweza
kufanya
mchezo. Sio kitu cha mchezo hapo.
Sawa. Sande una mengine?
Basi yako mengi lakini muda nao niruhusu labda nikupe nafasi kuendelea na kumalizia swala leo na kama yale yanayojiri tuangalie bila shaka.
Safi kabisa, ni matangazo ya VOA Express yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo huwa tunakujuza mengi yanayoendelea kote duniani. Na sasa tuangalie katika swali la leo. Tunauliza nini Sunday?
Swali hili nasema umepokeaje uamuzi wa Marekani kusitisha ufadhili wa ulinzi wa amani kule nchini Haiti?
Na naona maoni ni mengi kweli kweli. Tusome machache tu ili tuwape nafasi wengine wachangie pale.
Bila shaka. Musa Oni anasema mwanzo wapo askari wa jeshi la Kenya kwenye nchi hiyo umeleta amani au bado kuna ukosefu wa usalama? Na je, bado kuna ukosefu wa usalama? Kuna haja gani basi kuendelea kuwepo huko?
Huyo J Mwathi anazungumza kwa njia ya mafumbo nafikiri, kwa sababu anasema rais wa nchi fulani iliyo mashariki mwa Afrika alipokeaje taarifa hizi? Nchi yake haina usalama na yeye anatuma vikosi vyake kule Haiti kime mramba. Ni maoni yake J Mwathi huyu.
Josi Mwita kwa upande wake anasema kusitisha ufadhili wa ulinzi kwa Haiti ni jambo la busara, kwani polisi wa Kenya watarejea kwa familia zao, wa Haiti nao warejee kwenye amani ya nchi yao.
Na Sangali Mwanga anasema si askari wa Kenya walipata ajira huko hivi karibuni tu, walionekana Mkomeni wakiwaaga, ina maana warudi Kenya? Walionekana na Murkomen huu ni waziri katika serikali ya Rais William Ruto.
Sawa kabisa. Naye Danford Angwambo anasema pesa ni zao, hawapangii matumizi bali ni wao wenyewe ndio wanapanga.
Safi kabisa, muda umetupa kisogo msikilizaji. Asante sana kina Richard Kambale, Danford Agwambo na vile vile Isaac Ndimbo na wengine ambao amkuweza kusoma majina yenu hapa. Basi tunakamilisha VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mzalishaji wetu amekuwa ni Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, bila kusahau mhandisi wetu Patrick Ndeya. Asanteni sana kwa kushirikiana nasi. Kwaheri.
Just for papa, master drago, master DJ. For the girls with my babe. Say I promise you don't feel the same. Bad guys are here to win. I'm rocking on this under my queen. Me and sleep, you're my sin. All these ladies wanna be my queen. Bad guys are here to win. I'm rocking on this under my queen. Me and sleep, you're my sin. All these ladies wanna be my queen. Feel like I'm stuck in a beast. Why's your dad getting on in a beast? Love it when you call me at this. She know the deal, she won't pass me at this. Why is your dad getting on in a business? You know I don't like commitment. You know I like standing on business. She say, what's be your plan for my daughter? Yeah. If you go make her hard, my follow up. What's be your plan for my daughter? If you go make her hard, my follow up. I say she's happy dance like popo. So me, I won't knock on popo. And then I get one.